Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Repere. În această ocazie vom face un pas mai departe în analiza unor personaje biblice din viața cărora avem foarte multe lucruri de învățat. În această ocazie vom face un pas mai departe în ceea ce privește analiza personajului biblic numit Maria, pentru că într-o ocazie trecută am analizat un alt personaj biblic foarte apropiat acesteia, și anume pe Marta, iar în această emisiune vom încerca să detaliem și să vedem care au fost acele trăsături de caracter pozitive în viața Mariei, ce avem noi de învățat și cum putem noi să ne arătăm recunoștința față de ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Pentru emisiunea de față l-am invitat pe domnul pastor Eugen Radu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Tot cu dumneavoastră, într-o emisiune trecută, așa cum spuneam, am analizat personajul biblic numit Marta. Acum luăm în atenție pe sora acesteia, și anume Maria. Aș vrea, înainte de a pătrunde în detalierea unor pasaje biblice care scot în evidență viața, dar și gesturile pe care le face această femeie față de Domnul Hristos, aș vrea să scoatem în evidență concluziile la care noi am ajuns în emisiunea trecută. Au fost puse în paralel cele două surori. Am observat că Marta accelerează foarte mult pe aspectul acesta material, totul să fie pregătit corespunzător la masa respectivă. Maria, în schimb, stă la picioarele Domnului Hristos și pur și simplu se hrănește cu cuvintele, cu învățăturile pe care Domnul Hristos le spunea în acea ocazie. Foarte interesantă este și concluzia pe care Domnul Hristos a făcut-o. În Evanghelia după Luca este relatată această concluzie, și anume Maria și-a ales partea care nu i se va lua. Aș vrea să surprindem acele concluzii pe care noi le-am avut în atenție în emisiunea trecută, punând față în față cele două personaje biblice.
În primul rând, am spus noi că nu e păcat să muncești, numai că nu trebuie să abuzezi de această dăruire pe care poți să o ai. Om credincios nu înseamnă doar să stai și să meditezi, nefăcând nimic altceva, ci poți să slujești pe Dumnezeu la fel de bine prin munca ta, prin darul tău. Iar vis-a-vis de concluziile Domnului Hristos, este clar că El a vrut să o protejeze pe Marta de, eu știu, niște emoții negative datorate abuzului pe care l-ar fi făcut. Îngrijorări, temeri, frustrări fără rost. Și atunci a invitat-o să intre pe tărâmul acesta al spiritualității, inspirându-se din pacea lui, din prezența lui, practic, care dau sens. O a doua concluzie a fost aceea că trebuie să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi celelalte lucruri materiale și nu numai vor veni suplimentar. Aceasta ca o ecuație în a fi eficienți în relația echilibrată dintre zona materială și zona spirituală, practic cele două surori puse față în față. A treia concluzie a fost faptul că, discutând despre Marta și Maria, nu facem decât să le vedem ca două personaje complementare care alcătuiesc un model. Modelul de creștin de astăzi sau de om, da? Practic nu trebuie să fii doar ca Marta sau doar ca Maria. Trebuie să fie o combinație armonioasă și îl poți sluji foarte bine pe Dumnezeu. În al patrulea rând, putem să spunem că îngrijorările, frământările pe care le-am definit deja și stresul în limbajul modern sunt dăunătoare și Domnul Hristos practic vrea să o scutească pe Marta de aceste consecințe ale unui abuz emoțional, în cazul acesta legat de munca ei. În momentul când vii la Dumnezeu relaxat, cu încredere în El, așezând îngrijorările pe umerii Lui, atunci lucrurile sunt mult mai liniștite. Pe de altă parte, nu trebuie să ne frământăm frământăm atât de mult de detalii în viață și de lucrurile astea care ne tulbură mintea, prea atenți la toate, așa, să le luăm toate asupra noastră, când viața poate să fie mai simplă și focusul ei, obiectivul, trebuie să fie relația mea cu Dumnezeu și acestea acoperă practic totul. Așa în mare, câteva
lucruri. Cele două personaje biblice am văzut noi că reprezintă, dacă vreți, două categorii de creștini, cei Sigur. Care sunt axați pe zona materială mai mult, considerând că în felul acesta ei își împlinesc datoria pe care o au pe pământul acesta, de a se îngriji de familia lor, de a aduna anumite proprietăți, de a evita, dacă vreți, chiar și capcana aceasta a leneviei, uh-huh. pentru că, într-adevăr, este o capcană, și cealaltă categorie reprezintă creștinii care încearcă cumva să se detașeze de tot ce înseamnă exact. Răspundere în această lume, de tot ce înseamnă un serviciu sau o responsabilitate pe zona aceasta materială, mm-hmm. încercând doar să își petreacă un timp cu Dumnezeu. Și am observat noi că și aici este o mare capcană. Când marjezi doar pe linia aceasta, s-ar putea să rupi legătura cu Dumnezeu prin Absolut. Faptul că ești concentrat doar pe zona aceasta.
Da, și nu respecti porunca, 6 zile să lucrezi, nu?
Da. Făcând un pas mai departe, am vrea să analizăm astăzi personajul biblic numit Maria, de la care avem multe de învățat. Și v-aș propune să punem în paralel sau în analiză două pasaje din Sfânta Scriptură. Mă gândesc în primul rând să luăm în atenție ceea ce spune în Matei capitolul 26, doar aș vrea să fac cunoscut în linii mari ceea ce transmite cuvântul lui Dumnezeu aici, de la versetul 6. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump și pe când stătea el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis: ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis: de ce face supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe capul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Și v-aș rugat pe dumneavoastră, domnule pastor, să amintiți care sunt acele elemente importante din pasajul paralel, aș spune, din Evanghelia după Luca. Sunt câteva elemente de nuanță. Nu le vom lua pe toate în discuție, în analiză astăzi. Vom încerca să mergem pe reperele importante ale acestor pasaje, în așa fel încât să luăm pentru viața noastră spirituală ce este important. Ce spune și Evanghelia după Luca cu privire la acest personaj biblic?
În primul rând, spune faptul că este al doilea moment de întâlnire în care anumite personaje se revăd cu Domnul Hristos. Dacă data trecută am analizat această întâlnire dintre Marta, Maria și Domnul Iisus în contextul casei din Betania, casa lui Lazar și acelor două surori, era prima lui vizită la ei, așa am înțeles din inspirație. De data aceasta, întâlnirea se desfășoară spre finalul lucrării mesianice a Domnului Hristos, cu 6 zile înainte de Paștele iudeilor, când trebuia să fie răstignit, și gazda este un anume Simon leprosul, fariseu, care dintr-un sentiment de recunoștință față de faptul că a fost vindecat, găzduiește această întâlnire. Sunt foarte multe personaje cunoscute de noi și anumite persoane apar în aceeași postură în care le găsim în discuțiile anterioare și sunt puse de autor într-un contrast izbitor și într-un peisaj foarte frumos pentru Evanghelie. Pentru că e un amestec. Pe de o parte cineva oferă, celălalt nu oferă. Unul este recunoscător, celălalt este invidios pe recunoștința. Este așa un soi de imagine foarte interesantă. Cam acesta este contextul.
Haideți să descoperim câteva lucruri importante din analiza acestor personaje, dar și din viața acestui personaj biblic numit Maria. Observăm, în primul rând, când analizăm Matei, capitolul 26,
da,
că totul se petrece în casa lui Simon leprosul. Este omul care a fost vindecat, spuneați dumneavoastră, de o boală incurabilă la data respectivă, și anume lepra. Observăm faptul că omul acesta pur și simplu este descris în pasajul paralel în Luca ca omul care știe să critique, ca omul care știe să comenteze foarte aspru ceea ce face Maria. Aș vrea să privim într-un mod special la ceea ce face efectiv Maria. Pur și simplu vine în fața Domnului Hristos în acel context cu personaje, cum spuneați dumneavoastră, bine cunoscute, cu oameni adunați ca să-L vadă pe Domnul Hristos, dar mai mult decât atât interesați și să stea de vorbă chiar și cu Lazar.
Un om venit dintre cei morți?
Lazar este omul venit dintre cei morți, este înviat de Domnul Hristos și cu siguranță că a fost un punct de atracție chiar personajul acesta, și anume Lazar. Oamenii erau adunați în acel loc, interesați fiecare de un anumit aspect, iar Maria are un alt interes. Care este interesul ei?
Interesul ei este de a oferi recunoștință Mântuitorului pentru faptul că din ea au fost scoși 7 demoni. A avut o viață imorală. Domnul Hristos și-a făcut milă de ea și a eliberat-o de demonii aceștia. Viața ei a devenit curată și acum, ca o formă de recunoștință față de gestul Mântuitorului, prinde momentul în care să ofere ce are mai bun și mai valoros pentru Domnul Iisus Hristos. Așa cum ați și citit, a făcut un lucru foarte frumos față de el și el confirmă lucrul acesta. Acesta este interesul ei, să ofere recunoștință. Numai că vom vedea, recunoștința ei a fost întâmpinată de un spirit de nemulțumire din partea bărbaților prezenți la această întâlnire. Și recunoștința ei este pusă în contrast cu recunoștința teoretizată, practic, a lui Simon leprosul, care trebuia să fie cel care ar fi trebuit să iasă primul în evidență, nu? Te-am chemat la mine, îți spăl picioarele, mă port frumos, îți ofer de la cap la coadă tot ceea ce trebuie, nu? El doar face invitația, creează contextul, dar practic adevărata recunoștință o oferă altcineva în acel context.
Bun, dacă punem în paralel cele două personaje, pe Simon și Maria, observăm o discrepanță masivă între cele două în ceea ce privește atitudinea sau raportarea la cel invitat în acel loc,
da,
nume Iisus Hristos. Aș vrea puțin să discutăm despre elementul acesta sau spiritul de critică care se naște în inima lui Simon. Pasajul din Luca descrie lucrul acesta. Matei scoate în evidență reacția ucenicilor și într-un mod special reacția lui Iuda, care a dus poate o muncă de lămurire față, da, de ceilalți ucenici. Mm-hmm. Un spirit de critică față de ceea ce face Maria. Foarte interesant un lucru. Domnul Hristos apreciază gestul pe care îl face Maria de a vărsa acel mir de nard, mm-hmm, frumos mirositor, ca un gest de recunoștință față de Mântuitorul ei, iar ceilalți critică acest gest. Uh-huh. Văd ca o risipă tot ceea ce face Maria. Când punem în paralel cele două atitudini, aș vrea să vă întreb, cum am putea să rezolvăm noi practic astăzi tendința firească care se află poate în inima multor oameni, chiar religioși sau creștini, am putea spune, și anume acel spirit de critică care ia naștere și care se dezvoltă uneori prin comentariile pe care noi le facem față de alții. Cum am putea să anihilăm acest spirit de critică?
Păi, în primul rând, de ce a apărut spiritul de critică? Pentru că nu ți-a venit ție primul ideea, nu? Și că a făcut altcineva înaintea ta. Și asta ar fi un aspect. Pe de altă parte, te uiți cu noi rău, el se crede mai spiritual decât mine. Da? Sau așa mai departe. Spiritul de critică de obicei vine din aspecte firești, de invidie până la urma urmei, da? cum am putea să anihilăm? Făcând și noi, fără să comentăm anumite gesturi față de Mântuitorul și fără să ne mai comparăm cu alții mereu că fratele meu a dat mai mult sau nu știu ce a făcut, da? Un spirit de acceptare, de bunătate și de apreciere, să ne apreciem mai mult între noi, să nu fim atât de atenți la toate detaliile neimportante și să taxăm fiecare aspect care nu ne convine.
Ceea ce face Maria este un gest de recunoștință.
Absolut.
Cel puțin în inima ei sau în mintea ei, în ființa ei, așa putem traduce. Mm-hmm. În dreptul celorlalți, acest gest este unul de risipă. Dacă ar fi să încercăm totuși o analiză a gestului pe care ea îl face, mm-hmm, observăm că pur și simplu munca pe aproximativ un an de zile,
exact,
este risipită într-o clipă. Uh-huh. Munca aceasta este risipită în câteva secunde față de gestul pe care el face față de Domnul Hristos. Este cumva un gest de risipă pe care îl face ea? Nu cumva au dreptate ucenicii când comentează, când critică, când spun mirul acesta putea să fie vândut cu 300 de dinari, munca echivalentă pe un an de zile, cum spuneam mai devreme, și banii să fie dați săracilor. Nu aveau dreptate aceștia?
Punctând un pic, Lazar este prezent să aducă recunoștință pentru că a fost înviat, Simon este prezent ca să ofere recunoștință pentru că a fost vindecat, Maria este prezentă pentru că vrea să aducă recunoștință pentru că a fost eliberată de demoni. Deci toate trei personajele ar fi trebuit să procedeze la fel, da? Dar nu o fac. Și atunci când văd că altul face, îi deranjează. Pe de altă parte, cine iubește mai puțin, vede risipă. Ea, pentru că iubea foarte mult pe Mântuitorul, pentru ea n-a fost risipă, din contră a fost poate prea puțin cât putea să, sau că trebuia să-i ofere. Contează foarte mult aici cum îl privești pe Iisus. Cine este Iisus Hristos pentru tine? Dacă reprezintă cea mai mare valoare din universul acesta, vei considera că niciodată nu-i prea mult ceea ce îi oferi. Dacă pentru tine nu înseamnă nimic, atunci e în regulă, te vei comporta ca atare. Punând în contrast sumele, gândiți-vă că Iuda l-a vândut ulterior acestui moment pe 30 de arginți. Chiar l-a înfuriat la întâlnirea aceasta, pentru că a primit o replică și s-a dus să-l trădeze pe 30 de arginți și preoții s-au bucurat. Pe când, și a fost o sumă foarte mică, pe când Maria a plătit un preț foarte mare, cum ați și amintit, și a exprimat practic altceva. Simon Leprosul, văzând și el probabil o risipă, n-a făcut niciun gest. Și atunci Mântuitorul spune, uite, tu ai amintat în casa ta, tu nici măcar nu te-ai sinchisit să vii să mă onorezi ca și oaspete. Iar atunci când vorbim de gestul nostru față de Dumnezeu, îl măsurăm, repet, prin noianul sentimentelor pe care îi le purtăm. Aici văd, nu poți să măsori gestul de jertfei Domnului Hristos, de exemplu, nici măcar în litrul acela de nard curat. Era mult mai mult decât atât, da? Însă i-a dat tot ce a putut, tot ce a avut mai bun, a dat Mântuitorul în momentul acela și a făcut-o cu toată dragostea. Și de aceea a fost și apreciată. Da.
Urmează să luăm o scurtă pauză muzicală și încercăm cumva să ne gândim pentru partea a doua a emisiunii noastre, ținând cont de cadrul acesta biblic pe care l-am analizat până la punctul acesta și de personajul biblic Maria, care a făcut un astfel de gest față de Mântuitorul ei, să încercăm să descoperim cât ar trebui noi să oferim ca recunoștință Mântuitorului nostru. Și dacă cumva sunt suficiente acele elemente care țin doar de interiorul nostru, de ființa noastră, acele cuvinte de mulțumire pe care îi le putem aduce, sau Iisus Hristos are nevoie și de ceva palpabil, de ceva material pe care să-l oferim ca gest de recunoștință față de ce a făcut El pentru noi. Dar toate aceste lucruri le vom discuta după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi! revenit, suntem din nou împreună și continuăm discuția noastră cu privire la caracterizarea acestui personaj biblic numit Maria. L-am astăzi invitat pe domnul pastor Eugen Radu. Haideți să descoperim, domnule pastor, ce ar trebui să facem noi oamenii, pentru că înainte de pauza muzicală am lansat ideea aceasta. Ce ar trebui noi să facem astăzi ca gest de recunoștință față de ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi? Ne poziționăm în locul Mariei. Ea pur și simplu aduce, dacă vreți, toată munca ei de un an de zile. Și în câteva secunde oferă ce este mai de preț față de Mântuitorul ei, ca recunoștință. Întrebam înainte de pauza muzicală și reiau această idee, dacă este suficient să ne arătăm recunoștința față de Iisus Hristos doar prin cuvintele noastre, doar prin mulțumirile noastre, sau este nevoie și de ceva palpabil, de ceva material care să aducem înaintea Domnului Hristos, simbolizând o jertfă de mulțumire. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile?
În primul rând, dacă ne gândim la mântuire, este clar că nu ajută cu nimic orice intervenție materială în direcția aceasta. Mântuitorul acceptă însă și darurile noastre ca urmare a recunoștinței, doar ca să arătăm în felul acesta cât de mult îl iubim. Deci, practic, ele vin dintr-un sentiment de a oferi și tu ceva la ce ai primit. Însă dacă darurile sunt date cu scopul de a impresiona sau de a câștiga ceva de la Mântuitorul, este clar că ele nu pot cântări, nu pot cumpăra pe Dumnezeu. Da. Dar apreciază în același timp gestul nostru manifestat prin, pentru că această dăruire mai mare sau mai mică arată cât de mult îl prețuiești pe el. Nu? Adică nu suntem oameni. Nu? În momentul când cineva îți aduce un cadou deosebit de ziua ta, nu? Primești așa o valoare deosebită, zici, mă prețuiește, nu? E clar. Nu a venit acolo cu un lucru ieftin, mi l-a dat ca să bifeze, că mi-a dat ceva. Și, nu? Cam așa este și Dumnezeu. Adică vede inima omului cât e disponibilă să-i ofere din ce are cel mai bun. Nu? De ce la templu, când femeia aceea a aruncat tot ce avea, a fost mai apreciată decât bogatul care a dat din multul lui și nici nu s-a simțit? Da? Pentru că femeia a arătat în felul acela că a oferit practic tot ceea ce avea, totul, da? Și, adică o iubire totală, nu?
Mă gândesc și în Vechiul Testament, poporul Israel era educat, da, în relația aceasta cu Dumnezeu ca să ofere.
Sigur.
Nu doar închinare, nu doar o raportare corectă din punct de vedere spiritual la legătura aceasta cu Dumnezeu, ci și elementele acestea ale binecuvântării materiale primite din partea lui Dumnezeu. Ei trebuiau să ofere. Da, anumite daruri de recunoștință față de Dumnezeu. Era un gest prin care se întărea legătura lor cu Dumnezeu.
Da.
Înțeleg din răspunsul noastră că pentru iertarea păcatelor noastre sau a nelegiurilor noastre nu trebuie să oferim ceva în schimb. Aș introduce aici un element foarte important. Astăzi, în lumea creștină, observăm oameni care oferă. Mm-hmm. Care oferă la biserică, din venitul lor, oferă bani la biserică, oferă pentru cei nevoiași din jur tot ceea ce este necesar pentru ca aceștia să trăiască. Unii publicitează destul de puternic gestul lor, alții o fac mai din umbră, în așa fel încât să nu știe stânga ce face dreapta. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, de ce totuși există astfel de gesturi făcute astăzi de acești creștini, când, până la urmă, mântuirea nu o cumperi cu bani? De ce astfel de gesturi materiale?
Pentru că ei au fost educați cu gândul că dacă oferă, compensează cumva lipsa lor spirituală și încearcă să recupereze ceea ce pierd pe plan spiritual. Există ideea aceasta, am fost educați cu ea. Așa am trăit în mijlocul unei religii care promovează mântuirea prin fapte. Și atunci dacă faci ceva, dacă te duci undeva, dacă dai ceva, înseamnă că Dumnezeu va considera că ai făcut și e bine ce ai făcut și continuă așa. Dar viața ta poate să fie altfel. Tocmai aici este pericolul de a compensa cu lucruri materiale lipsurile spirituale, ceea ce nu ne învață pasajul prezent. Maria vine la sfârșitul experienței ei, da, dacă ar fi să considerăm situația ei, deja este izbăvită, este mântuită, dar a ajuns bine, nu? Și vine la sfârșit și zice, Doamne, sunt bine, mulțumesc că îți ofer în schimb inima mea. Dar nu o face cumva înainte de a primi iertarea sau vindecarea sau, da? Cam asta.
Considerați
este.
Că aceste gesturi sau acte pe care le fac oamenii astăzi sau creștinii astăzi sunt fără valoare sau fără folos?
Nu sunt fără valoare. Orice gest este apreciat de Mântuitorul, chiar și gestul copiilor care vin și oferă ceva Mântuitorului. Pe vremea când el trăia pe pământ, veneau copiii cu tot felul de obiecte sau cu o floare și Domnul Hristos nu îi respingea. Da? Atitudinea lui continuă și în istorie. Practic, orice gest este bine primit, dar îl cataloghează ca atare, îl pune la locul lui, adică nu-l consideră drept un merit pentru mântuire. Însă primește gestul oamenilor, este de acord cu el, însă nu-l apreciază în dreptul salvării sufletului.
Înțeleg cumva că din ceea ce face Maria față de Domnul Hristos, gestul acesta este apreciat de Domnul Hristos mai mult la nivelul spiritual. Femeia aceasta, ca recunoștință față de iertarea care a primit-o din partea Mântuitorului, vine și oferă ce are ea mai scump. Observăm totuși că în raportul biblic există și alte pasaje sau alte contexte, alte situații, când Domnul Hristos pur și simplu cere din partea oamenilor elementele acestea materiale, care să fie aduse ca jertfă către el.
Bănuiesc că vă gândiți la tânărul bogat.
Mă gândesc la tânărul bogat, care este interesat de elementul spiritual, vine înaintea Domnului Hristos. Facem acum doar o paralelă ca să înțelegem mai bine subiectul pe care îl analizăm. Este interesat de cele cerești, vine cu întrebarea aceasta la Domnul Hristos ce trebuie ca să mai facă el.
Da. Dar nu face nimic.
Și Domnul Hristos, da, curios lucru, pune accent pe elementele materiale. De ce nu s-a limitat Domnul Hristos să-i spună este suficient să crezi în Dumnezeu, este suficient să mergi la biserică, este suficient să îți faci rutina spirituală în fiecare zi? De ce tocmai accentul pe elementul acesta material?
Pentru că el de la asta a plecat. Ce să fac? El vrea să facă ceva, era omul faptelor. Da?
Dar putea să facă lucruri spirituale.
Da, dar considera pe aceeași mentalitate că dacă face ceva, mai face ceva, va fi bine. Va fi bine primit. Da.
De ce totuși Domnul Hristos...
Dar n-a fost dispus până la urmă să facă nimic, a fost doar o vorbă, o teorie. Dar
iese în evidență faptul că Iisus Hristos pune accentul pe elementul acesta material.
Sigur.
Elementul material să conteze când vii înaintea lui Dumnezeu?
Am înțeles întrebarea.
Înaintea lui Dumnezeu?
Da. Nu contează, dar repet, este o formă de demonstrare că pe tine te interesează Dumnezeu. Arăți și prin lucrul acesta. Mai ales că îi se cereau lucruri legate de persoanele din jurul lui. Nu era ceva cu care să fie în avantaj Dumnezeu în mod direct. El nu are nevoie de jertfele noastre, de banii noștri, dar era doar o lecție spirituală acolo, prin care el era învățat să renunțe la sine și în felul acesta, renunțând la sine, putea fi salvat. Cred că asta e beneficiul principal al celor care astăzi amintează de ei oferă. Învață singuri sau din lecția aceasta, învață să fie generoși, să nu mai fie egoiști. Asta e beneficiul numărul unu.
Ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu este să oferim ce este mai de preț. Cel puțin lecția aceasta o înțeleg din răspunsurile dumneavoastră.
Ce e mai de preț.
Și din ceea ce face Maria față de Domnul Hristos. Nu are nevoie Dumnezeu de elementele noastre materiale.
Nu, absolut.
Ci ceea ce este mai de preț pentru noi să fie jertfit lui.
Gândiți-vă că acolo a fost o lecție deschisă, ca la școală, în care se demonstra, practic, care dintre elevi a înțeles cel mai bine lecția recunoștinței, da? Din nefericire pentru cultura de atunci, o femeie fostă păcătoasă, care acum era schimbată și care a putut să dea mai mult decât puteau să dea atâția bărbați care aveau și posibilități, da? Gândiți-vă la Simon Fariseul, care era totuși un om cu statut, avea posibilități materiale, nu era un sărac, nu? Și n-a făcut-o, nici măcar n-a schițat un gest de curățire a picioarelor și nu mai zic altele, da? Iuda, care ținea punga, la fel și el cu probleme în direcția aceasta, da? În sfârșit, în ciuda faptului că femeia nu era privită foarte bine în contextul de atunci, pentru că era femeie și, în al doilea rând, pentru că această femeie era imorală, fusese imorală, deja din start a avut un dezavantaj în aprecierea gestului ei de recunoștință. Indiferent ce aș fi făcut, bărbații priveau cu un ochi critic, pentru că nu era posibil așa ceva ca o femeie să întreacă pe ei în gesturile spirituale. Și uite că s-a întâmplat.
Iată că Domnul Hristos...
Oameni care, la care nu te aștepți, fac lucruri care sunt extraordinare și Dumnezeu le apreciază ca atare.
Iar Iisus Hristos o apreciază pentru gestul pe care
l-a făcut momentul potrivit,
din toată inima, chiar dacă ceilalți au criticat că se poate de aspru gestul ei.
Sigur că
aș vrea să privim asupra unui alt aspect și anume și scot în evidență sau aduc o întrebare cât se poate de directă pentru dumneavoastră. Credeți că Maria a înțeles pe deplin semnificația gestului ei?
În momentul acela, poate că da, n-a înțeles, însă efectul a fost deosebit. Gândiți-vă că îi se spune, ca și acolo în piață, da, când nici eu nu te osândesc, este un scenariu asemănător, îi se spune că ceea ce a făcut ea va fi spre pomenirea ei. Până acum se pomeneau lucruri rele despre ea. Acum, de acum încolo se vor pomeni lucruri bune. Nici nu se gândea la așa ceva. Ea a făcut-o așa instantaneu pentru că iubea și simțea și a prins momentul, dar nu cred că a înțeles efectul și s-a spus la final de către Domnul Hristos în concluzie faptul că ori de câte ori se va predica Evanghelia în această lume, se va aminti și gestul femeii. Deci implicațiile nu cred că le-a realizat la momentul respectiv.
Ea pur și simplu a făcut gestul.
Ea a făcut gestul natural, nemotivat de un interes imediat. Așa a simțit, l-a făcut ca atare. Da.
Și iată că pentru posteritate ea a ajuns să fie un exemplu.
Exact.
În ceea ce privește deschiderea față de legătura aceasta pe care poți să o ai cu Dumnezeu.
Spargerea vasului.
Și da, pur și simplu a spart,
vasul. Da. A lăsat influența ei să curgă.
Iar lucrul acesta a însemnat, dacă vreți, o motivare și pentru alții, până în zilele noastre.
Gândiți-vă, apropo de ceea ce a spus dumneavoastră, că gestul ei este un simbol în legătură cu trupul Domnului Hristos, care este îmbălsămat în viață. Asta înseamnă că ea prețuiește jertfa care urma. Jertfă care atunci când avea să fie oferită, ca o jertfă de băutură, ca o jertfă de bun miros și așa mai departe, ea va influența întreaga lume, lucru care s-a și întâmplat. Exact cum nardul ei influențează și miroase peste tot în camera aceea și pe toți îi impresionează pozitiv, mă refer ca miros prima dată, la fel și jertfa Domnului Hristos, căreia este adresat darul, avea să influențeze întreaga lume spre mântuire. Deci acolo este o lecție mult mai profundă decât își imagina femeia. Deci ea a făcut-o cum a simțit, dar Domnul a dezvoltat practic gestul acesta și l-a transformat într-o evanghelie, într-o predică vie. Da?
M-aș lega de comentariul dumneavoastră și aș aduce în atenție un alt aspect care chiar se practică astăzi printre creștini.
Corect.
Mulți oameni aduc morților daruri prețioase.
Din nefericire.
De morți totdeauna se vorbește de bine.
Corect.
Când se află lângă trupul rece și inert, cei dragi care au rămas în viață aduc tot felul de daruri, vorbesc de bine pe cel care este decedat. Cum am putea noi să ne arătăm atașamentul nostru și simpatia față de cineva atunci când se află în viață, nu după moarte? Pentru că observ multe cheltuieli pe care le fac oamenii, mult timp alocat după ce omul nu mai este în ființă.
Depinde care e motivația pentru care oferi acele gesturi deosebite post-mortem. Dacă motivația este să arăți că uite ce ai făcut tu și cât de mult ai iubit și lumea să te creadă de atunci în postura aceasta, e în regulă, o faci după moarte. Dar dacă obiectivul tău a fost să-l mulțumești pe cel în viață și să-ți oferă dragostea față de el cât trăiește, atunci este clar că nu te interesează ce va fi după, ci cu ce va rămâne el când pleacă în mormânt. Gândiți-vă câte lucruri s-ar putea face în timpul vieții pentru bătrân, pentru, eu știu, un tată sau o mamă sau așa mai departe, și suntem atât de străini, de grăbiți, de ocupați, încât n-avem timp. Iar atunci când în sfârșit s-a dat tonul că a venit momentul înmormântării și oricum trebuie să le lași la o parte să-ți rezolvi problema, îți iei haina aceea de om iubitor și respectos și se întâmplă ce spuneați dumneavoastră. Este clar că sunt anormale lucrurile acestea și bine ar fi ca să se ofere astăzi în viață omului și mai puțin după. Pentru momentul de după moarte chiar nu mai are sens, se bucură alții, dar nu persoana în sine. El rămâne cu impresia cu care a murit, da? Dacă a fost tratat cum a fost tratat, ce rost mai are să...
Observăm câteva lecții importante pe care le dă Maria prin gestul ei de recunoștință față de Iisus Hristos. Gest, așa cum spuneați dumneavoastră, poate neînțeles pe deplin la momentul respectiv. Ea pur și simplu a făcut gestul acesta din toată inima, fără să,
foarte frumos,
să aibă anumite elemente în atenție de ce fac lucrul acesta. Exact. Nu a premeditat elementul acesta ca să aibă ceva de câștigat.
Corect.
După el.
Mm-hmm.
Aș vrea să punctăm în linii cât se poate de clare și în mod practic, cum ar putea astăzi un creștin să fie recunoscător lui Iisus Hristos față de gestul pe care l-a făcut Hristos pentru noi, și anume răstignirea sa, care a însemnat salvarea noastră?
Dacă
am observat că elementele materiale nu prea intră în calcul.
Da. Bine, recunoștința poți să o arăți în multe feluri. În primul rând, am vorbit despre un mod de a te purta frumos cu ceilalți, da? De a nu-i critica, ci de a-i prețui. Dar și elementele materiale, însă nu orientate spre tine. Da? Dacă faci un gest pentru cineva, chiar Domnul spunea la un moment dat, pentru mine îl faci, făcându-l celui mai neînsemnat dintre. Formele de recunoștință se pot materializa prin ascultarea noastră față de Dumnezeu. Dacă El a spus, uite, eu am jertfit pentru tine, da? Tu ce poți să faci pentru mine? Și atunci, sigur, să asculți. Da. Să faci ce spune Dumnezeu. Acestea ar putea fi câteva din ele.
Luăm în calcul raportarea la ceilalți. Este un element foarte important.
Pentru că n-ai nimic mai concret decât pe celălalt, nu?
Modul în care îți arăți recunoștința față,
sigur,
de Iisus Hristos se manifestă, de fapt, prin atitudinea față de cel de lângă tine.
Tu nu poți să-L atingi pe Dumnezeu cu darul tău sau cu recunoștința ta decât la modul teoretic sau spiritual sau prin credință. Însă ce poți face concret, arătând că-L iubești pe Dumnezeu, este să îl atingi pe cel de lângă tine cu darul tău sau cu gestul tău.
Observăm că Maria, comparativ cu sora ei, Marta, se detașează de elementele acestea materiale și pune un mare accent pe elementul spiritual, dacă vreți, pe legătura cu Dumnezeu.
Dar aici le văd totuși împreună.
Le vedeți împreună.
Pentru că Marta oferă hrană în primul pasaj, iar acum Maria oferă și ea tot ceva material, tot valoare, fiecare dă câte ceva Mântuitorului, dar ea de data aceasta dă din prea plinul inimii ei tot ce avea, dar aici le văd împreună. Faptul că amândouă dăruiesc Mântuitorului.
Bun, cum am putea avea noi în viața noastră un echilibru în privința aceasta? Și în privința timpului pe care îl oferim față de Dumnezeu și în privința acelor elemente pe care le aducem ca gest de recunoștință față de Dumnezeu, în așa fel încât să nu cădem într-o extremă sau cealaltă.
Să înțeleg că faceți o legătură cu tema inițială. Da, păi așa cum am spus, începem mai întâi cu Dumnezeu și apoi celelalte vin și ele, mă refer la cele materiale, însă lucrul de care avea nevoie Marta, dar și Maria în special, era de data aceasta un spirit liniștit, calm, de devoțiune la adresa Mântuitorului. Noi nu putem trăi fără această relație personală. da, din care izvorăsc practic și cele materiale până la urma urmei. Dacă noi ne-am așezat într-o postură bună cu Dumnezeu, de aici rezultă o viață bogată, da, din toate punctele de vedere. Problema este că epuizându-ne materialist, pierdem din vedere aspectul spiritual și nu mai se deconectează practic relația noastră cu Dumnezeu.
Aș dori acum, pentru că suntem spre finalul emisiunii, să scoatem în evidență câteva aspecte, atât cât mai reușim.
Da.
Și aș privi asupra raportului biblic, care scoate în evidență sau cel puțin punctează ceea ce a făcut Maria față de Domnul Hristos. Adevărat vă spun, versetul 13, Matei 26, sunt cuvintele Domnului Hristos: oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Uh-huh. Spuneați dumneavoastră mai devreme faptul că Maria, până la momentul în care l-a întâlnit pe Iisus Hristos ca mântuitor al ei personal și a crezut în el, a avut o altfel de viață, da, a avut o altă direcție, a fost pomenită altfel. Uh-huh. Din acest moment este pomenit altfel gestul ei. V-aș întreba cât se poate de direct. De ce acest gest pe care îl face Maria trebuia să fie neapărat publicitat? De ce acest gest trebuie să fie scos în evidență până în zilele noastre? Oriunde se va vesti cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie amintit și de gestul acestei femei. Nu cumva ar trebui să mergem pe raționamentul biblic, să nu știe stânga ce face dreapta.
Da, de ce? Pentru că este o ecuație corectă a Evangheliei, așa trebuie trăit și e un model pentru noi. Pe de altă parte, pentru că acest gest este cea mai clară dovadă de reabilitare pe care o poate face Dumnezeu în dreptul unui om păcătos. Iată ce face Dumnezeu dintr-o persoană răufamată și uite ce, la ce rezultate spirituale a ajuns încât să fie cunoscută în toată lumea. De fapt, asta a făcut Dumnezeu de-a lungul istoriei biblice. Personajele slabe, a lucrat cu ele, le-a scos în evidență, ucenicii și așa mai departe, și a făcut din ele persoane puternice care au putut să dea o lecție istoriei. Cred că din perspectiva aceasta, pe de o parte model de viață, pe de altă parte, uite cum reabilitează Dumnezeu. Aici aș vedea pentru ce se propovăduiește modelul acesta. Da.
Ceea ce se poate face în viața unui om sau modul în care, uh-huh, este transformat un om chiar trebuie să fie scos în evidență.
Absolut.
Pentru că multe lucruri rele se întâmplă pe pământul acesta.
Absolut.
Și ele sunt adesea publicitate. De ce, da, să nu scoatem în evidență și elementele pozitive, uh-huh, și ceea ce face Dumnezeu în această lume? Un singur element după care am vrea să încheiem emisiunea de astăzi. Cum putem transforma jertfa Domnului Hristos într-o risipă? Și cum putem să-i dăm valoare? Inspirându-ne din gestul Mariei.
Risipim jertfa în sensul de a nu, de a o trata într-o manieră banală la un moment dat, de a o desconsidera. Dăm valoare jertfei prin faptul că o apreciem prin gesturile noastre în viața personală. Nu știu dacă intuiesc exact răspunsul pe care l-așteptați.
Maria pur și simplu se apropie de Domnul Hristos și recunoaște ceea ce a făcut Mântuitorul pentru ea prin ce avea ea mai scump.
Da.
Dacă noi oferim în viața noastră,
corect, ce timpul, avem mai scump?
Ce e mai scump? Mm-hmm. Și aici mă refer chiar la timpul nostru. Mm-hmm. Pentru că una este să ai o legătură cu Dumnezeu atunci când ești obosit sau super obosit, mm-hmm, și alta este când ești odihnit, oferind acel timp de calitate în relația ta cu Dumnezeu, oferind din ceea ce ai tu mai bun din punct de vedere material, poți să dai valoare jertfei pe care Domnul Hristos, mm-hmm, a făcut-o.
Înțeleg.
Și pentru tine.
Da.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru răspunsurile pe care le-ați oferit, pentru Analiza acestui personaj biblic, foarte interesant. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumim pentru invitație. Sperăm că a fost într-adevăr o gură de oxigen pentru cei care așteaptă un model biblic de recunoștință față de ce a făcut Mântuitorul pentru noi.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată înțelegem ce putem noi să facem față de Iisus Hristos ca gest de recunoștință față de jertfa pe care El a adus-o în dreptul nostru. Maria a rămas alături de Iisus Hristos chiar și atunci când toți discipolii săi l-au părăsit. De asemenea, o găsim lângă cruce, plângând, și totodată este personajul biblic care iese în evidență atunci când Domnul Hristos este îngropat. Observăm multe gesturi pe care le face față de Mântuitorul ei. A dat ce este mai de preț pentru ea din viața ei. Haideți să privim și noi astăzi la gestul ei și să ne lăsăm inspirați de acest gest. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci numai bine!